treneris jā, ar šo te grupu varbūt ir pa maz, kad jābūt klāt arī kādam vēl nu, četrāts principam jābūt ievērotam vienalga, jo. Vai kāds ir treneris, vai cik viņš ir profesionāls, un arī šajā gadījumā viņš ir strādājis par profesionālu glābēju vairāk kā 10 gadus, jā. Bet tomēr cilvēciskais faktors ir un paliek cilvēciskais faktors, un arī šajā gadījumā, jā. It kā arī šī instruktāža nodarbība sākot ir veikta, un viss ir arī bijis saskaņā, bet šobrīd skaidra situācija nav, no to nodarbojas valsts policija. Arī mēs tikāmies arī ar šo treneru, kurš ir absolūti šobrīd tādā nu, frustrētā un nekontaktējamā stāvoklī. Viņš ārkārtīgi šo gadījumu pārdzīvo un cik man zināms, arī tikās ar bojākājušo puisīšu piederīgajiem. Un ar viņiem tikās arī Olimpiskā centra valdes priekšsēdētājs. Un mēs esam piedāvājuši visu, ko mēs spējam, kur mēs varam palīdzēt šādā situācijā.